Vahibero gipimo nyawili. Kukarat. Hina teliko tanguju kulisini ilipudegu. Gasi sindriga ilu. Gutaji segile gupani. Mahungu hitivisidwegu kusirumwa sanungungulu makungulunguju. Awangamba matlandela. Nugumba maingele. Vahakiri chaisi yawe. Hai etu. Inabulugi sokuwani. Agunyanya kubanyiso kugunya kukongolo uguhegula kuyumunipfumu angatisa kukubanyiso kugu kumwane vale wanga mpwako vata hitivisa etu kukawulisine nungu ngulu tazisidu ufakazi wawe kukukira suni gisu nisilu gisu yeye zile chiva yaye akaba nisela siningwa ngalipubu nyagu aji kumagirelo nyagu hambanilani, kanga kuhalaze kwaye. Nungu ngulu kaninga siru masaye, siwa nyagu fumelitigo linga kutago. Eli hikanila kukilo. Ahulu, uomula anga milo nyagu aye, hikanila kukilo.
O nungu ngulu, yinani mutu nyagu kala umu alakanya uu. Yinani mutu nyamafu, ukala uzigaraza kui uu. Umugiride, muwega babati nya siruma sago, kikati jiduwa nana, umukuse zile, ugumuninga jidumu, nitiva nyagufumele silu satabu.
Agupwane nungu ngulu amuningili tiva nyagufumele silu satabu, uweye za kupwane, jimwalu ni jimwaya jigisu fumedwe kuku uyi. Ahulu, etu isi uone uketu, kulisini mutu angufumele silu satabu. Ahulu, kwa Kristu, nguona mutu angavewa jikati jiduwa nana babati, nisiruma sanungu ngulu. Ulu akusizidwego aguningwa ungangamela ni jidumu, kugufa agumanego. Nungu ngulu, kuhinzi wai, zini hindi kubindu jeza gufa ka Jesu, akugira kubanya nyawatu. Kulisini, adhiri fanelu ya nungu ngulu, fumu ni mubanya selusa tabu. Ukugira Jesu akala mutu nyakupelele kusitani Yesu ni kuyisa udumuni sana na saye nyasingi. Kuli Jesu kui asiyisa kukubanyani. Jesu ayisa kubatu siguwa usawu. Ni ababa ayisidwe kubatabu babi kui wa moyo. Kizu karatu Jesu asikali kujituni kubarana kui wandriyayi. Uye angoganela kuye.
Oh, nungu ngulu. Inapwaza lina lako gabandri yangu. Inaembelela udumu wako bakari nyatsangana.
Angoganela gambi kuye.
Ganungu ngulu, inavega kutumba kwangu kwa tsabu.
Aengeza gambi kuye.
Kinu uyu ni sanana sanungu ngulu anyiningidego.
Sanana asitulago kovatu ngagivili ni nobo. Jesu. Azikirili edisaye ni au afela kupala kugufa kwaye satani angabani are nitiva ya kusongi. Karatu, chudi vale wangavanya ngazi kumbi katika tabu nyakupanyi kwawe kugutaba kufa. Uyi, katela kutapase zela suruma sanungu ngulu. Ahulu, kutapase zela situkulwana sa Abrahamu. Adifanela kukala idusai ni wandriyai silu ni satabu. Gasi akali mpasi nya kongoli nya mamba. Agunani uhinzi ni kutumbega tumoni nya kubatanganisi ni nungu ngulu. Gasi sikutetelelo sigoho nya watu. Ulu uyu angu zikoza kupasa zela awa walingwagu. Kulu uyu nui lingi idwe agumana gusaniseka.